Lau urte igaro dira Euskal Herriko pentsiodun mugimenduaren protestak hasi zirenetik. Geroztik, pandemiak utzi duenetan astero izan dira kalean. Indar erakustaldi handiko manifestazioak ere egin dituzte urteotan pentsio duinen alde. 1.080 euroko gutxieneko pentsioa edo pentsioak KPIaren bidez eguneratzea bezalako aldarrikapenak entzun dizkiegu urteotan. Laugarren urteurrena, gaur, berriz ere, kalean egingo dute, eguardiko 12etan, Ego Euskal Herriko 4 hiriburuetan eta zenbait herritan aterako dira kalera. Jesus Mari Barrutia, Bizkaiko pentsiodunen mugimenduko kidea dugu telefonoz bestalde, larun bat goiz honetan, egunon, Jesus Mari?
Bai, egunon.
Lau urte joan dira esan bezala, balantzea egiterakoan, zer esango zenuk, eh?
Balantzea egiterakoan esan behar dugu zehosetxo lortu genuela, edo, bai, batez ere lehengo urtean, pues Rajoyren 120 igoera hori, 100 sistrin hori, 0.05 eta jasangarritasun faktorea pues bertan bera geratu zirela, ez? Baina eta beste gauzatxo batzuk ere bai, alarguntasun pensioa pues 142 pues 60ra igo zela eta bueno, geroago pues Toledoren itunean ere pues konturatu ziren edo horrela esan zuten gizarte segurantzako kutxatik erabili zirela dela urteetan diru pilo bat beste gastu batzuetarako destopetxoa ere txiki bat eginda gorantz eta holako gauzatxoak baina guzti honek ez gaitu azetzen ze 2021 aplikatuko hortik aurrera gainera aplikatuko diguten KPIa ez da igoera prezioen igoeraren erreala aurten oraintxe bertan eman dituzue datuak 6.5 igo da bizitza erosmen almena guretzat ez da igoten ze bakarrik 2.5 ordainduko digute orduan 104 galduko dugu 2021-tik aurrera. 2021 bakarrik Rajoyren 4 urtetan galdu genuena, erosmen almena, galdu genuena, 2021 bakarrik galduko dugu. Eta hortik aurrera, gauzak ez badira aldatzen, 2022 beste horren beste gertatuko da. Ta, claro, horrez aparte, pues, gutxieneko pensioa, pues miserableak dira oraindik, Ez da 103 urte batzuetan igo da, baina 2080 horretatik eskatzen dugun 2080 horretatik eta Europako gutun sozialak aholkatzen duen moduan, pues zifra horietatik oraindik urrun daude. Eta gero gutxieneko lanbide arteko soldata ere
poliki Joanes orain arte aipatu dituzunak pentsio erreformaren lehen zatian onartutakoak ziren pentsioak ostera KPIaren arabera igotzea onartu zen baina zuek esaten duzuen bezala KPI errealaren arabera nahiko zenukete eta ez erabiltzen den bataz besteko indizea 1.080 euroko hori aldarrikatzen jarraitzen duzue momentuz zuk aipatu bezala baxuenak urrun daude hortatik eta aldi berean pentsioen erreformaren bigarren zatia espero da 2022 honetan, jubilatzeko kontuan hartuko den urteko purua besteak beste mahai gainean izango da erreforma honetan, nola ikusten duzue negoziaketa hori baikor izateko arrazoirik ikusten alduzue?
Negoziaketa ez dago inolako negoziaketerik gurekin, Pentsioen mugimenduarekin ez dago inolako negoziaketerik prozeso osoan. Erabili dute pandemiaren egoera bi erreforma gogor egiteko, bat pensioen erreforma eta bestea lan erreforma egiteko, egoera komplikatu batean protestak eta egiteko, eta lotsagarria da hori. Claro, bigarren partea, orain pensioen erreforma bigarren partea, esaten dute, kalkuluak egiteko 25 urtetik 35 pasatu nahi dutela, eta gero pues privatizazio edo osagarri pentsio osagarri esaten diote privatizazio munduan sartuko gaituzte segurazki ez badago gutxienez atzera ez bada egiten, ez? Eta Hori, aprobetsatzen ari dira pandemiaren egoera erreforma gogor hauek egiteko.
Pentsio duinak izateko, eta lehen zenionari helduko diogu orain berriro Barrutia jauna, pentsio duinak izateko lan duina izatea ezinbesteko baldintza da, eta oso kritiko hitz egin duzue lan erreformaren dekretu berriarekin, Espainiako Diputatuen Kongresua datozen asteetan bozkatuko duena, gobernuak, patronalak eta UGT eta Komisione Sindikatua lortutako akordioa zaizue gustatu?
Noski, kompromiso bat zen, oposizioan zegoenean, esan zuen behin eta berriro esaten zuen, gu gobernura heltzen garenean, erreforma hau indargabetuko dugu. Eta gero, nik uste dut gobernuko programan ere, hori horrela dagoela. Gero, uste dut bildurekin ere, akordio hori egin zutela, sinatu zutela. Eta orduan, pues, izan da, kompromiso bat, beste bat, bete ez dutena. Lan prekarietateari aurre egiteko esaten zuten erreforma bat behar zela, eta ez dakiz zer. Lan prekarietateari erreforma honek ez dio inolako mesederik egingo. Kaleratze merkeak eta errazak lehen bezala jarraitzen dute. Lehen bezala jarraituko dute erreforma honekin. Orduan, zehosetxo aurreratu den lekuan, gero ipintzen diote pega asko, eta bere horretan geratzen da reforma lehen zegoen antzera. Pozik dauden bakarra dira, Confebas eta COE. Hoie dira esaten dutenak, lan erreforma hau oso ona dela.
Pandemia... Bai, bukatu.
Ez dakit orain momentuan zer.
Vale, pandemia luze doa, lau urte mobilizazioetan, baina hasieran izan ziren agian jendetsuenak, indartxu ikusten zarete pentsiodunen mugimendutik jarraitzeko, ze mezu eman nahiko zenuke gaurko elkarrizketa bukatu horretik, gaurko manifestazioa ben atarian?
Ez digutela usten beste aukerarik, protesta jarraitu behar ditugu, arazoak bere horretan jarraitzen dute. Bai pentsio mailan eta bai lan erreformen mailan. Orduan, ez bakara mugitzen, oraindik kolpeak gogorrakoak izan litezke. Lau urtetan, eutzi diogu noski, lehengo esplosio haiek ehun eta piko mileko jendetza, orain ez da mugitzen, pandemian gaudelako ere, baina normala da, lau urtetako borrokak bere nekea dakartza. Eta horrek ez du esan nahi, jarraitzeko indarrik ez daukagunik, gu indartxu gaude eta hautsar gaude, eta bestalde batetik ere, arro gaude orain arte egindakoaz. Orduan, indarra badaukagu jarraitzeko. Zenbateraino lortuko dugun hori ja beste kontu bada, baina protesta egiten dugu pentsio justuak denontzako lortzeko. Bai orainko pentsio dunentzat eta bai etorkizuneko pentsio dunentzat. Eta hemen beste kontu bat dago, eske gazteria izugarrizko langabezi tasan dago, eta ez dute inolako lanposturik sortzen, eta claro, horrek zer esan nahi du? Lanek ez daukan jentea orain, pentsioak gero, kaskarrak izango direla, eta soldatak basua jarraitzen duten neurrian ere, pentsioak gero traketak izango direla. Orduan, jarraitu behar dugu protesta egiten, gauzak altatzeko eta pensio justu batzuk lortzeko.
Manifestazioak gaur eguardian Ego Euskal Herriko lau hiriburuetan, baita Eibarren, Ondarroan, Tafallan, Altsasun eta Lizarran ere, horiek gu dakizkigunak. Jesus Mari Barrutia, Bizkaiko pentsiodunen mugimenduko kidea. Mila esker, Goiz Kronikan izateagatik.
Bale, eskerrik asko zuei.